صباح وناسنا قستيال كنا سود واضي إذا عدد صباح نميل لانتا أصلا مالقة في يوي أو إذن كيماني سوا واشنطن
وصباح خميسة بشا جون وكوبيو طبان سنتك اللبا كوني اللباتنك وحنا نقدر جيسان سان موجوده حقا قابن اللحية طبان كي يساقالي طبان كمتر بان يبقى بيه وي سومالي دات كام ساعد افريكا دبريوا اللحية بركي رو نيمو واشنطن وكوبيو طبان كي بركي هبي نيمو إذا عاد استاكي عالم كان واحد لسعوتيني عبد حافظ عول اسماعيل إيا آني قوه محمد عبدي
qodob badan hadii ilaahay raali ka noqdo aad idin saafay kuma qali doontaan waxa kamid ah kiiska gabar yar oo Soomaali ahayd oo meedkeedu laga helay dalka Britain oo la sheegay in kiiskeeda dib loo furayo
police quarries of course there is an inay ramdo marka loo xabay ka qaban lahayn ma ka qabanin hadda madiga markuu isku kacay ay arintan ay hadda leeyin hadda kiiska la furaya it took them a year ay hooyada lahayd inay tidu wal police school ku xaqaqtay macallimintu u tirtay every day ma ka qabanin
waxaad kala maqli doontaan maamul goboleedka Hirshabeelle oo taageeray baaqa aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya kaas oo ku baaqayay in dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyadu ay shir isugu yimaadaan
falaqayn ku saabsan siyaasadda Itoobiya kadib markii nin Soomaali ah loo magacaabay gudoomiyaha aqalka sare ayaanu sidoo kale idin hayna
waxaad sidoo kale maqli doontaan magaalada Burco iyo heerka xanuunka COVID-19 hase yeeshee waxaad markii hore ku soo dhawaataan warkii dunida oo ino akhriyo Cabdi Xaafid Cawd Ismaaciil
wiilkan dhashay George Floyd oo ah ninkii madowbaay askariga cadaanka ah ee ku dilay magaalada Minneapolis ayaa sharci dejiyeyaasha Mareykanka ugu baaqay inay ansixiyaan xeer horyaal oo xadidaya awoodda ay booliisku u isticmaali karaan dadka rayidka ah Philonizer Floyd ayaa baaqanka jeediyay xarunta guddida dastuurka George Floyd ayaa dhintay 22 bishii May kadib markii askari la yiraahdo Derek Jovin uu looga kaga hayay luqunta 9 daqiiqo George ayaa markaas ku dhawaaqay inaanu neefsan karin muqaal fiidiyo ah oo laga duubay dhacdadan ayaa caalamka oo dhan laga daawaday taasoo keentay in dad gadoodsan iyo dibadbaxyo ay ka dhigaan magaalooyinka Mareykanka iyo meelo badan oo caalamka ka mid ah
adiga dumaatay Cabd Xaafid oo la socodsiinayay warkii caalamka
aynu ku bilowna dhageystayaal dibadbaxyada ka socda London ee lagu diiday yahay cunsuriyadda iyo dilkii askariga Mareykanka ah oo George Floyd u geystay waxa ku soo biiray dad Soomaaliyeed oo iyaguna cadaalad doonaya Shukri Cabdi oo ahayd gabar yar oo Soomaali ah oo la tuunsan yahay in ay wabi ku yaalla magaalada Manchester ku rideen arday cadaan ahi oo ay wax isla baranayeen bishii June ee sanadkii 2019 Shukri Cabdi oo 12 jir ahayd ayay hooyadeed Samsam Carab waxa ay aaminsan tahay in gabadheeda la dilay isla markaana aanay helin cadaaladii loo baahnaa wariyaha V O A ee magaalada London Ridwaan Haaji ayaa warbixintan ku eeriyay sheekada gabadha
gabadhan yar ee Soomaaliyeed ee lagu magacaabo Shukri Cabdi oo bishii June ee sanadkii 2019 meedkeeda laga helay wabiga Irwell ee magaalada Manchester ayaa la toonsan yahay in dilkeeda ay ka dambeeyeen arday cadaan ah oo ay wax isla baranayeen booliska ayaa xilligaasi waxa uu sheegay in haba yaraatee aanay ahayn cadeymo la xiriira in gabadhaasi lagu tuuray wabi waqtigaas ayaa booliisku waxa ay soo xireen kiiskii dacwada ee lagu baarayay dilka gabadhan hooyada dhashay Shukri Cabdi oo lagu magacaabo Zamzam Carab ayaa waxa ay horay u sheegtay in ay u gudbisay iskuulka in gabadheeda lagu hayo cabsi gelin kaga imanaysa ardayda ardayda qaarkood ayaa warbaahintu ay sheegeen in horay loogu arkay cunsurinimo Ikraan Xasan oo ah gabar Soomaaliyeed oo degan magaalada London oo ka mid ah dadka u doodaya xuquuqda iyo cadaalad ay hesho Shukri Cabdi ayaa waxa ay rumaysan tahay in gabadhan yar lagu riday wabiga
arrinta danka hadlo Shukri case-keeda arrinta Shukri case-keeda waa arrin xun inaan taray laga tago jirka waa arrin laga qalbi jabo heartbreaking oo hooyo kasto Soomaali karan karto ina yaro waddanka timaaday 2017 oo luqad garanaynin meel xare cadaan lagayay iskuul lagayay iskuulkii xijaab saaran yahay iskuulkii rabtay inay ingiriisiga barato waddan ay ka timaaday babursan waddankan ay u timi waddan fiican future ka samaysato oo luqadii barato oo iskuulka dhex kasho arutiisa waddan aruti markii saasina iskuulka u soo gashay cunsuriin baa lagu waha maadaama inuu tiri luqad garanayn maadaama inuu xijaabantay maadaama inuu tirtay madow saddex way isku galay inaan tirayday inaan tirada xijaabineed inaan tirada luqad garanaynin inaan tirada mudobeed marka inaan tir waa iska cadahay waa la cusuriyay iskuulka waa loo 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 plan kareynay badda tagta way ogadeenay badalan kareynin arinta markay hooyada inaan tir ku aragtay jir inaan tir happy hayn oo jirkeedii ku yaalo bruce iskuulka u shaqay tiri arintan saasi hooyada luqad garanaynin iskuulka waxba kama soo qaadin way ignore kareen iskuulka hortiisa iskuulka dhexdiisa wax la leeyahay iskuul fimbuha oo resista iskuulka nin ayaa rasiis nin macallimiinta kamida waa la eriyo rasiis bay hayeen marka inan tayar maadabatay soomaalida hadalkeeda waa la iska daayay inay ro madow soomaalida labid ma jira waxbay kama soo qaadin caruur yaro cadaana ay badda ku tureen markii laga soo saarayna mid baa naxda la eriyo dili daaya daaya shikano breed markii aragtay inay dhimanayso meesha maray ku dhimanaysa wax laleeyay qosqos layeen badana way ogeyna dabaalankana waa lagu buush kareeyay hooyadeen waxa lagu yidhi iskuulka u baxeen trib oo accident bay ahayd
dad badan oo ku nool dalkan Britain ayaa rumaysan in booliiska aysan baaris qoto dheer gelinin dacwadaha dadka laga tirada badan yahay Ikraan Xasan ayaa mar kale waxa ay ku doodaysaa in booliiska dalkan Britain ay yihiin cunsuriyiin
booliisku waa rasiis of course the rasiis ay inay rumado markii waxbay ka qaban lahaayeen may ka qabanin hadda madiga markuu isku kacay ay arintan ay hadda leeyihiin hadda case kala furaya it took them a year ay hooyada lahayd inuu tiri waa la bulgariyay iskuulka wax ka qabtay macalimiinta u tirtigas everyday waxba may ka qabanin so soomaaliya kaca indhaha fura ilmayaasha inay isasu dilin soomaalida waddanka waxba joogtiinay wax iska celiya isticmaal qabsada arrintan wax laga qabto
dibadbaxyada lagu difaacayo nolosha dadka madow wixii ka dambeeyey dilkii George Floyd ayaa mar kale waxa ay rajo geliyeen qoyska gabadhan yar ee 12 jirka ahayd ee dalkan Britain timid iyadoo qaxooti ah sanadkii 2017kii Atiq Malik oo ah lawyerka u doodaya Shukri Cabdi ayaa ii sheegay in maalmaha soo socda dib loo furayo dacwada duqa magaalada Manchesterna Andy Banham waxa uu ku dhawaaqay baaritaan qoto dheer Ridwan Haji Abdi Wali VOA London
maamulka Hirshabeelle ayaa si lama filaan ah u taageeray go'aanka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya iyo baaqi gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi ee ahaa in la isugu yimaado shir wada tashi oo degdeg ah oo ay yeeshaan madaxda qaranka dowlad goboleedyada iyo dalalka danaya siyaasadda Soomaaliya war saxaafadeedka oo maamulka Hirshabeelle arrintaasi ka soo saaray ayaa wariyaha VOA da Hussein Xasan dhaqana ka wareystay wasiirka madaxtooyada Hirshabeelle xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Cadow
marka hore baaqo uu soo jeediyay ama war saxaafadeedku uu sameeyay madaxweyne Maxamed Cabdiwaare markuu la tashi kadib madaxweynaha ku xigeenka ee golihiisa xukuumadda ayaa go'aan wada jir oo mideysan lagu gaarin war saxaafadeed ka soo baxay waxaan u malaynaynaa aqalka sare oo gudoomiyaha Cabdi Xaashi waa aqalka sarena wax u soo matalaa maamul goboleedyada xuquuqdooda inuu doodo mataladooda inuu doodo mataladaas oo matalo ayaan ku ayidnay gudoomiyaha aqalka sare war saxaafadeed ka soo baxay maamul goboleedka Hirshabeelle
dowladihii hore go'aanka doorashada waxaa gaar jiray dowladihii iyo xukuumadihii dalka Soomaaray maxaa hadda isbedelay
Soomaaliya waxay soo martay marxalado kala duwan waxay soo martay mar oo TNG la dhihi jiray dowladii Cabdiraasid waxay soo martay TFG oo la dhihi jiray dowladii Cabdullaahi Yuusuf tii kale oo Sheikh Shariif ilaa iyo Xasan Sheikh ilaa iyo haddeer oo farmaajo joog inta waxay ahayd Soomaalida in la isu keeno waa waddan runtii jilicsan marka talada waa la wada leeyahay Cabdi Xaashi waxa kaliya ka hadlay waxa weeye doorashadan uu soo foole nin walba ama saamilayda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe in ay ka wada tashtaan doorashada soo socota 2021 ayadoo loo dhan yahay siyaasad loo dhan yahay oo muwaafaq la isaga yahay oo kalsooni iyo transparency ay jirto ayaa la rabaa laakiin qol yar ama dad yar ama koox yar ma u malaynayna siyaasadda Soomaaliya maanta meesha ay maraysa aan u wada jeedno in ay maamulan karaan ana wax kala ma rabno hirshabeel waxay mar walba u taagan tahay dib u heshiisiin daba waxay u taagan tahay hormuud u tahay isu keenista shacabka Soomaaliyeed oo runtii duufaha adag maanta ku nool hadeen oo leh amni hadeen oo leh dhaqaale hadeen oo leh dhinac walba arimo bulsho
marka hirshabeel waa maamulkii saddexaad oo taageera go'aanka aqalka sare marka labada maamul kale iyo Hirshabeel ma waxa jiro shirar gaar ah ama wada hadal ay yeesheen oo ah inay hal mar taageeraan aqalka sare
qof walba oo Soomaali ah meel uu bulugo joogo waa la garan karaa maanta xiriirka dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe Hirshabeel waxa lagu tirinayaa dowladda dhexe ilaa haddana dowladda dhexe ay xiriir la leedahay laakiin markay timaado arin masiiri ah oo dastuuri ah xaq bay u leedahay sababtoo ah constitution-ka anaga aan leenahay oo qabyadaha ayaa dhigayo in la wada tashto aan wada tashanno aan wada hadalno aan heshiinno baaqa ay leedahay Hirshabeel wakaa
marka Hirshabeel soo uma muuqanayso wasiir mar haddii maamul goboleedyadii lagu tirinayay in dowladda dhexe xiriir aanu kala dhaxeyn mar haddii ay ku biirto soo lama dhigi karo khilaaf cusub oo Hirshabeel iyo dowladda dhexe
khilaafka nin walba sii wuu arkaa khilaafka nin walba wuxuu arkaa annagu Hirshabeel khilaaf oo anaga aan ku mijaxabinayno dowladda dhexe oo dowladeena dhexe oo federaal ah dastuurka aan qaadanay waa federaal federaalkaasina waxaa loo qaatay federaal wax kale maaha dowlad dhexe xoog badan oo maanta raas kambooni ilaa raas caseer xukumeysa ma hayno waa la wada ogyahay Soomaaliya ayaana been la isku sheegin waxaan waa la isku soo kabkabay kabkabidaas aan leenahayn weli maanta baahidii waa taagan tahay international community waana la yaaban yahay adduunku waana la yaaban yahay war annagaa Soomaali isku ah dastuurkan qaybyadaha annagaa wada leh siyaasadaani ha loo dhammaado mucaarad iyo muxaafad dowlad goboleedyada waa dastuuri inay dowladda dhexe la fariisato wada hadlaan danta guudna laga wada shaqeeyo la iskana daayona danta gaaraha
indhowale waxaa laga hadlayay maqaamka magaalada Muqdisho ilaa 7 kursi oo aqal sare ayay wararku sheegayaan in loo ogolaaday aragtida Hirshabeelle in maqaam uu yeesho gobolka Banaadir
maqaamka gobolka Banaadir waa soo daahay maqaamka gobolka Banaadir inay yeelato waa xaq iska daayay maqaam aqalka sare ee dowlad goboleed u gooni ah in ay yeelato sababtoo ah Muqdisho 3 milyan ku nool dowladda dhexe mar walba dastuurkeena wuxuu qorayaa maqaamkeeda dib baa looga hadlayaa haddii waxay maraysaa ilaa iyo dhowr 20 sano ay maraysaa Muqdisho waa hooyadii Soomaaliyeed dadkaas ku nool inay mitraad xaq helaan dowlad goboleed madaxweyne dowlad goboleed Banaadir ah in la soo doorto ogolaysa xukuumadda iyo baarlamaanka matalaya ay soo doortaan haddii caasimadda xamar waxaa loo reebi karaa ilaa 5 degmo Washington DC waa loo ogyahay maanta oo Amerika waxa ay ku dhisan tahay laakiin ummadaasi 3 milyan cashuur bixiyaasha ah waa inay helaan xuquuqdooda waa inay helaan matalaad oo 7 xibnoodna waxaan u maleeyay inay aad iyo aad iyo aad ay u yartahay umaleynaya sababtoo ah baaxadda dadka ku nool iyo ummadda intaas leeg 7 xibnood waa dagaal kale 4.5 maanta in la yiraahdo Banaadir waa lagu qaybinayna taasna waa arrin kale oo runtii oo xasaasi ah
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Cadow wasiirka madaxtooyada Hirshabeelle oo warramayay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane
dalka Itoobiya waxaa xilka afhayeenka aqalka sare ee dalkaasi markii ugu horeysay shalay xilkaasi loo dhaariyay Aadan Faarax Ibraahim oo ahaa madaxweyne ku xigeenka dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya kadib markii xubnaha aqalka sare ee Itoobiya ay cod aqlabiyad ah ugu codeeyeen Aadan Faarax waana markii ugu horeysay oo qof Soomaali ah xil noocaasi uu ka qabsaday dalka Itoobiya tan iyo inta taariikhda la xasuusto xildhibaanada dalka Itoobiya ayaa sidoo kale muddo kordhin u sameeyay xukuumadda uu hogaaminayay Ra'iisul Wasaare Abi Axmed iyo sidoo kale hogaamiyayaasha gobolada dalka arrintan ayaa imanaysa xilli maalintii Isniintii la soo dhaafay ay iscaasisay afhayeenka aqalka sare ee Itoobiya Khayriye Ibraahim oo ka soo jeeda gobolka Tigraayga ee Itoobiya gobolkaasi oo ka soo horjeeda qaabka uu Ra'iisul Wasaare Abi Axmed iyo xulifadiisu ay wax u wadaan haddaba wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed oo xiriir kala duwan la sameeyay gobolka ayaa warbixintan magaalada Nairobi nooga soo diray
tan iyo inta la xasuusto taariikhda dalka Itoobiya mudane Aadan Faarax Ibraahim oo ah siyaasi ku dhashay wax ku bartay soona noqday madaxweyne ku xigeenka dowlad deegaanka Itoobiya ayaa noqonaya Soomaaligii ugu horeeyay ee loo doorto xilka afhayeenka ama gudoomiyaha aqalka sare ee dalka Itoobiya Mr. Faarax ayaana bedelaya Khayriye Ibraahim oo Isniintii la soo dhaafay xilkan iska casiishay kadib khilaaf soo kala dhaxgalay iyada iyo garabka siyaasadeed ee Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed marka laga soo tago dhibaatada cudurka corona virus oo ay dawladaha qaaradu aad ula tacaalayaan dalka Ethiopia waxa dhibaatadaasi u sii dheer muran iyo khilaaf siyaasadeed oo ku aadan qaabka ay u dhici doonto doorashada oo ay isku khilaafsan yihiin xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta gobolada dalka gaar ahaan gobolka Tigrayga oo ah gobol aad uga soo horjeeda qaabka ay dalka u maamuleyso xukuumadda ra'iisul wasaare Ahmed muddo kordhin lagu qiyaasay ilaa hal sano oo ay shalay xubnaha baarlamaanku u sameeyeen xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed isbeddel ama dib u eegis lagu sameeyay qaar ka mid ah qodobada dastuurka dalka Ethiopia ayaa ka mid ah arrimaha ugu badan ee la isku mari laayay marka laga soo tago in dalka Ethiopia gaar ahaan gobolka Soomaalida Ethiopia aad looga soo dhaweeyay in nin Soomaali ah loo doorto mid ka mid ah xilalka ugu sareeyo ee dalka Ethiopia haddana siyaasiyiinta gobolka Soomaalida ayaa sheegaya in wali ay jiraan xuquuq badan oo gobolka Soomaalida Ethiopia uga maqan dhanka dawladda federaalka Ibrahim Maxamed Xuseen Ibrahim Dheere waa gudoomiye ku xigeenka xisbiga dimuqraadiyadda iyo xurriyadda ee fadhigiisu yahay magaalada Jigjiga
runtii anagu in maanta loo magacaabo afayeenka aqalka sare ee Ethiopia looga taliyo nin Soomaali ah dhinaca kale marka laga fiiriyo runtii xuquuq badan oo naga maqnayd qayb ka mid ah noqonaysa xuquuq badan ba Ethiopia naga maqan xuquuq siyaasadeed tusaale ahaan waxaan soo qaadan karaa baarlamaanka waxa ugu yar ee baarlamaanka federaalka Ethiopia aan ku lahayn oo waliba dulmi ku jiro waa 38 kursi marka runtii ma noqon doonto tani ma aha ma buuxin doonto baahida iyo xaaladahan ku lahayn Ethiopia tuu dhaqaalaha nagaga maqan oo aad u fara badan
siyaasiinta ka soo horjeeda xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo qaabka ay wax ku wado ayaa ku doodaya inay aad ugu walaacsan yihiin waqtiga xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo aanan la garanaynin xilliga uu ku egyahay iyo in dalka ay ka dhici doonto doorasho dimuqraadi ah Faisal Abdi Roble waa aqoonyahan falanqeeya siyaasadda geeska Afrika kuna sugan dalka Mareykanka
doorashada uu ra'iisul wasaare Abiy dib u dhigay oo maanta lagu dhawaaqay lana filayo 9 bilood ilaa 19 bilood inta u dhaxaysa inuu muddo kororsi ku darsanayo waxay waqcad weyn ku noqotay Abiy oo ahaa nin loor hanweyna isla markaana dimuqraadiyadda inuu meel fiican marinayo loo haystay bad mooda in ay meel kaga dhacday in xoogag badan ay maanta ku calaysan yihiin in saameley badan oo xagga siyaasadda rabay in ay ka hawl galaan doorashadii soo socotay in ay aad u xiyihiin sideedabaana doorashadan mar hore inay dib u dhacayso waa la isku ogaa sababtoo ah kabaaladii lagu gelin lahaa siyaasadda ayaan inaba laga shaqeyn sida tirakoobka dalka oo laba jeer dib loo dhigay Afriltii hore inuu dhaca ahayd ilaa imkana wax laga qaban marka runtii waqcad weyn bay ku tahay geedi socodkii lagu tuumayay inuu Abiy horseedka ahaa oo ahaa nidaamka dimuqraatiga
arrimaha ay dowladda kulul ka taagan tahay waxaa ka mid ah wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka dalka Ethiopia iyo in dowladku meel gaar ah la dhiso haddaba maxaa dan ah oo gobolka Soomaalida Ethiopia ugu jirta in dib u eegis lagu sameeyo dastuurka dalka Ethiopia su'aashaasi ayaan weydiiyay Dr. Abdi Maxamuud Filar oo ka mid ah aqoonyahanada dalka Ethiopia
waxa kale oo ku jiray in dastuurka dib loo habeeyo oo dastuurka la wax laga bedelo qodobadaas iyaga ah maslaxaada ma aha midda dastuurka in la bedelo waxay u baahan tahay lafteeda in dadku ka doodaan oo laga doodo laga wada hadlo dadku isku yimaadaan haddii dadku isku iman karo waxa is leeyahay doorasho la qaban lahaa lafteeda waa la qaban kari lahaa annaga Soomaali ahaan laftanadu in dastuurka la bedelo wax maslaxo noogu jirta ma laha marka xitaa hadii Itoobiyada kala iskaba ilowro annaga Soomaali ahaan dastuurka hadda in la bedelo maslaxo noogu ma jirto qodobaan aanu isleeyahay in dib loo eego waa muhiim wey jirtaa sida kheyraadka sida loo qaybsanayo sababtan taa u leeyahayna gobolku waa gobol kheyraadka oo gobolada ugu kheyraadka badan wey Ethiopia gobolada ma aha waa gobolka ugu kheyraad badan ma dhigi kara marka qaabka loo qaybsanayo mustaqbalka in wax la iskaga ogaado waa muhiim laakiin qodobada kale ee masiirka ummada taaban haya in wax laga bedelo anagana ma fiicna qodobka kale ah in dowlad la dhiso ku meel gaarana oo keesta gargabmada aan dhaho iyada waddanka maslaxa ugu
muddo kordhinta xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo qaabka doorasho ee dalka ka dhici doonto dhamaan arrimahan ayaa waxay caqabad weyn kala kulmayaan mas'uuliyiinta ka soo jeeda gobolka Tigrayga ee Ethiopia kuwaasoo aad uga soo horjeeda hindisooyinka siyaasadeed ee xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy. Xisbiyada siyaasadda ee dalka Ethiopia gaar ahaan kuwa mucaaradka marka laga reebo kuwa Soomaalida oo kulmay ayaa isku afgartay hal siyaasad oo ku wajahan qaabka loo wada wajihi doono doorashada soo socota ee dalka ka dhici doonta. Hadaba maxay tahay dhibaatada ka haysata in xisbiyada siyaasadda dowlad deegaanka Ethiopia ay hal mowqif ka qaataan doorashada soo socota? Ibrahim Dere waxa uu ka tirsan yahay xisbiga UDFB.
Marka koobaad, horta qoomiyadda Soomaalidu waa qoomiyadda kaliya ee wax barnaamij siyaasi oo ka dhaxaya aan jirin mucaarad iyo muxaafidoon. Qoomiyadaha kale oo dhan wayna iskhilaafsan yihiin, waxayna leeyihiin ahdi deegaameed ay isla qaateen, haday yihiin amxaarada, haday yihiin Tigreega, haday yihiin Oromada. Qoomiyad walba si gooni ah ayaa mucaarad iyo muxaafidkeeda intay fadhiisteen bay waxay samaysteen wax la yidhaahdo mabaadi ay ku heshiiyeen oo ah intaa way naga wada dhaxaysaan wada ilaashano intaan halagu kala tartamo anagu taamelin runtii oo dhibka Soomaalidana haystay kamid tahay.
Qaar ka mid a gobolada dalka Ethiopia waxaa mararka qaar ka dhaca rabshado dhiig ku taata, hase yeeshee wadamada beesha caalamka ayaa aad indhaha ugu haya dhaqdhaqaaqa siyaasadeed iyo qaabka doorasho ee lagu wado inay ka dhacdo wadanka Ethiopia. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Deegaano badan oo ku yaalla Soomaaliland ayaa waxaa gaadhay xanuunka COVID-19, waxaana jira mas-uuliyiin iyo dad rayida oo xanuunka laga helay. Gobolka Togdheer gaar ahaan dadka laga helay xanuunka COVID-19 waxay ku jiraan cisbitaalka Mandayay oo xarun caafimaad oo ay ku jiraan dad kale dhibaatooyinka caafimaadka maanka. Xidhiidh aanu la samaynay qaar ka mid a dadka magaalada Burco ayaa noo sheegay in badiba magaaladu ay si caadiya isku dhex gasho oo aanay jirin karantiil weyn oo la dareemayo. Hadaba Dr. Muuse Maxamed Cabdi Baaxeer, afhayeenka guddi hoosaadka COVID-19 ee gobolka Togdheer oo si iskaa wax u qabsaa ah u shaqeeya, ayaa wariyaheena Cabdixafid Cawl Ismaaciil ula xidhiidhay. Waxaan uu marka hore weydiiyey bal inuu ka warramo xaaladda guud ee COVID-19 iyo magaalada Burco.
xaaladdu aad iyo aad bay u wanaagsan tahay alxamdulilah. xanuunku waxaad moodaa inuu waqtigiisii hore ee faiskii koowaad ee uu aadka u badna uu ka soo yara degayo, dad badanna way u dhinteen, wax la baaray iyo waxaan la baarinba ha u badnaadaanba dadka waaweyn. xaaladduna aad iyo aad bay wanaagsan tahay, warwar badan iyo dhibaato badan oo imika taagan ma jiro, alxamdulilahi rabbil caalamiin. xanuunkina magaalada waa ku jira.
waa tahay marka Muuse, imika gobolka Togdheer guud ahaan iyo magaalada Burca oo ay xarunta u ah, ma la hayaa tiro guud dadka inta xanuunku ku dhacay, inta ka bogsatay, inta imika cisbitaalada ku jirta?
tiro guud oo hargeysa ama wasaaradda caafimaadka ee heer qaran baa maalintii laga sheega gobolka Togdheer weli mashiinkii ma iman, markaas si gaar ah imika uma garan karo. laakiin nambarhadii ugu badnaa ee laga helay waxay ahayd maalin 11 laga helay iyo maalin 8 laga helay ayaa ugu badnaa. maalmaha kalena mid iyo laba iyo saddexba waa jireen, maalmo aan waxba laga helinna way jireen.
markaas Dr. Muuse, saddex bilood ayaa imika dee caalamku la daala dhacayay oo dadaalo loogu jiray xanuunkan iyo sidii wax looga qaban lahaa. Burco oo magaaladii labaad ee dee mashiinkii ilaa imika ma soo gaarin, ma la odhan karaa dayacaad weyn ayaa halka ka timid?
Cabdixaafid, waxaan filayaa in dayacu aanu aad loogu xukumi karin. mashiinkan wuxuu ahaa mashiin aan markii hore Soomaaliland ama Soomaaliyaba oolin. xanuunka markuu nagu bilowday, waxaa la bilaabay in sambalka loo diro Nairobi oo lagu soo baaro. mashiinkii ugu horeeyey waxaa keenay WHO baa keentay Hargeysa. mashiinka lafirkiisa waqti dheer buu qaatay installationkiisii, iyo intii la rakibayay iyo intii la testi garaynayay, ilaa iyo intii la gaaray in la testiga dib loogu diro Nairobi oo loo confirm garayo ama loo xaqiijiyo inuu perfectly yahay oo sidii la doonayay u shaqaynayo. kadib waxaa la keenay mashiin kale oo ay keentay Imaaraadka. mashiinka isaguna sidii la doonayay nooguma shaqayn. weli hawshu way socotay. dahabshiil iyo DB Wall ayaa mar qura iyaguna laba mashiin dalbay, DB Wall iyo kiis dahabshiil ba wayna soo gaadheenoo shalay bay yimaadeen. installationkiina siina insha allahu tacaala iyo in la rakibo berri iyo saa dambey qaadanaysaa. wixii ka dambeeya next week insha allah wiiga soo socda waxaan aad ugu rajaynaynaa insha allahu berbera iyo Burcaba in lagu baari doono.
waa tahay Dr. Muuse, dad reer Burca oo aan la xiriiray waxay ii sheegeen in magaaladii ay weli lasdhex socdo, meheradihii ay furan yihiin, dadka qaar ay laba yaabayaanba haddii la yidhaahdo hala kala fogaado amaba maaskan afka lagu duubta ha la xidho, maxaa kalifi baad leedahay magaalada miyaan wacyigelin weyn, hadday noqoto wasaaradda caafimaadka, hadday noqoto heer gobol wasaaradda caafimaadka, miyaan laga samaynin?
runtii wacyigelintu aad iyo aad bay u socotay heer gobol iyo heer nationalba, ilaa ay gaadhay تليفون والبا أود قراعدو إن أي معلوماتك أما وعي قلنت لغاقة شيء يو أنون كي يصيد أخو سيء يصيد أفيد يصيد الله يسكي لعليني وزارة عافيمات كهير قبلنا أدوان لغشتقيني قواري قد لغو ركيبي مكرفونا لغو ركيبي مساجد إيه إن يلو البا لغا لحددتك لكن دقن كستو أماليك ودقن دقائدك وأن تعلين إنو نصيحة إيه قاتو runtina waxay u arkeen dad badan oo magaalada ka sheekeyay in xanuunku aanu muslim talo ku dhicinay waa loo soo diray gaalada iyo dadka dacayad noocaas oo kale ayaa la galiyay maqaahiyihi iyo dutaamadi iyo meelihi dadku isugu yimaadeen dhamaan way furan yihiin dawladdu intay qaban kartay iskuuladii waa la xiray jaamacadihii waa la xiray malcamadihii waa la xiray meel walba oo dadku isugu yimaadeen waa la xiray laakiin suuqyada iyo maqaahiyihi wali waxad moodayeen sidoodii loo fadhiyo oo aan isbedelin laakiin wacyi gelinta way socotaa nooc walba ay tahay
waa tahay waxa jira dr muuso oo dad deeqada madargaana oo subaxii markay kacaan deefanta shiru suuqa gala oo ka soo xogsado oo ubadkooda iyo deereerahooda u soo shaqeeya dadkaas idee meel jooga ma yeelayaan meel kasta caalamka ku joogaanba dawladdu ama hadii ay noqoto hay'ado kale ma jiraan oo dadka danyarta ah ee magaalada Burco soo gaadsiiyay gargaar bal sidee ay wax u yarayaan socodkooda
dawladda Soomaaliya waxay samaysay sanduuq iyo guddi ay ugu talagashay taageeraynta dadkii ku tabaaloobay ee wax ka gaareen xanuunadii COVID-19 ee taasirka ku sameeyey sanduuqaasi dawladda iyada ayaa bilowday waxay ku shaqtay $1 million $2 million oo kalena waxay ugu talagashay in ay ganacsatada iyo dadka waxaysa loo reesgareeyo oo loogu guro dhaqaale mucaawanadii ugu horreysay wasiirka caafimaadka oo yimi 3 shaqo hor ayaa annaga Burco soo gaadhiyey 5,000 oo qoys raashinkood oo loogu talagalay muddo bilaa inay isticmaalaan gobollada dhinna waa loo kala diray sanduuqaas ayaa loogu talagalay taageeraynta dadkii kastoo wax badan aanay ka gaarayna dadku oo taageeray ee aad iyo aad u badan yihiin laakiin haddana awooddoodii 3 million baa loogu talagalay in ay insha allahu tacaala dadka wax lagu gaarsiiyo oo wixii dadka inta ugu daran wax la yara gaaro
maayarka magaalada Burco dhowaan waxa uu warbaahinta ka sheegay in dad reer Burco oo xanuunka COVID-19 ugu dhintay Hargeysa inta cusbitaalka loo geeyay kadibna lagu soo celiyay Burco lagu aaso isagoo ka digayay inuu xanuunku sidaa ku faafi karo arrinkaasi weliba socdaa mise waa la joojiyay
maayarka arrinka oo ka hadlay waa arrin jiray oo ahaa runtii kiis rasmi ah baa jiray oo confirm ahaa oo intay dawladdu la baaray laga helay xanuunkii dib loo soo celiyay dawladii lagu aasay dhowr qof oo kale oo faamigaan ay u jirteen dadka waxaa markii Burco ay aad u xanuunsadeen Hargeysa loo soo qaadaa qaar la hubiyey inay xanuunka qabaan iyo qaar aan la hubinba dib baa loo soo celiyay weli wuu jiraa ma huba dad confirm ah oo la hubo in dib loo soo celiyay laakiin dadka wixii Hargeysa ku dhinta ee ama xanuunka qaba ee aan la ogeyn ama aan qabinba dib waa loo soo celiyaa wayna weli way socotaa wayna dhacdaa
dr muuse adiga oo soo koobaya goorma ayaad isleedahay reer Burco way ka bixi doonaan in qof xanuunsada Hargeysa loo qaado
wallaahi arrinkaasi waa arrin aad iyo aad u fog Hargeysa kuwa ku xanuunsada waxaa loo qaadaa Itoobiya Burco kuwa ku xanuunsadana waxaa loo soo qaadaa Hargeysa waxaan isleeyahay dadku in qofka dheer bay u baahan tahay in ay aaminaan caafimaadka gobollada ama meesha ay joogaan waa laga yaabaa wax mucayana oo aan Burco olin Hargeysa laga helo dadka Burco Hargeysa joogana haddii sababo iyo Turkiga loo qaadaa kuwa Ingiriiska jooga waa tarmalkay qabtaan marka waxaan maleynaya waa dhaqan Soomaali oo guura ah oo markii qofku meesha uu amo dareemi uu wax ka dareemi waayo wuxuu doonayo uu waayo inuu meel kale uga baxsado waa dhaqan inuu leenahay oo filaya inaan indhow aan toogsanin
kaasi waxa uu ahaa Dr Muuse Maxamed Cabdi Baaxir afhayeenka guddi hoosaadka COVID-19 ee gobolka Togdheer waxa uu warramay wariyahayga Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil intaasina waxa ku eeg idaacadaydii saakii caalamku idin la socodsiinayeen Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil iyo anigoo Maxamed Cabdi iyo dhinaca soo saarista noo joogay Bashiir Abikar intaan idaacadda xigta ku kulmi doono sidaas iyo subax wanaagsan.